kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera fiida geffatoota sagalee amerikaa baga nagaataatani sagalee amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoonii dhaaf televiziyoonaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini magaalaa waashintan dc irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 31 bara 2024 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo amajjii 22 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu ani bafqaaduu moradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti beela naanno tigraay keessatti mudateera jedhamu irratti akka mootummaan ibsa kennu gaafatamuusa hidhattoota siyaasaa kanaan dura mana hidhaa hawaa sarbaa keessa turan akka arguu hin dandeenye abukaatonni isaanii dubbachuu isaanii waa'ee beela lola Sudaan kibbaa keessa jiru irratti mootummoonni gamtoomanii dubbachuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin gaafachaa amma gara oduutti darbina wajjiniin tura.
Akka mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Dhaabbanni yaaddoo jiru qorachuudhaan beeksisu kan Ombudsmaan Itiyoophiyaa jedhamu paarlaamaan haala hongeef beela naannoo Tigraay ilaalchisee odeeffannoo mirkanaa'ee akka kennu gaafatee jira. Dhaabbatichi gabaasa kaleessa baaseen hongeedhaan walqabatee namoonni 351 du'uu mirkanaa'usaa ibsee jira. Naannoo Amaaraa keessa namoonni 20 ta'an du'uu gabaaseera. Dhaabbatichaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Indaalee Haayilee VOA'f akka himanitti waajjirri isaanii naannolee kana lamaan keessa haala jiru gadi fageenyaan gamaaggameera jedhan. Aanaalee Tigraay lama keessa namoonni 1,500 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaaniif baqattoonni kumaan lakkaa'aman immoo barnootarraa adda citanii kan jiran ta'uu gabaasichi ni mul'isa. Itti gaafatamaan dhaabbatichaa akka jedhanitti miseensonni paarlaamaa ragaa mirkanaa'an akka dhiyaatu akka gaafataniif waamicha dhiyeessaniiru. Sababiin isaas gadi fageenya hamaa ta'uuf dhiibbaa hongee kanaa ilaalchise aangawoota federaalaaf kanaannoo gidduu adda addummaatu jira jedhan.
Miseensota mana maree dabalatee hidhamtoota kanaan dura mana hidhaa Awaash Arbaa keessa turanii fi dhiyeenya kana gara Finfinneetti geeffamanii arguu akka hin dandeenye yookaan immoo akka hin eeyyamamnee fi abukaatonni isaanii ibsanii jiru.
Hidhamtoonni kun gara Finfinneetti darbuu isaanii maatiirraa kan adda baafatan ta'uu kan ibsan abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan obbo Salamoon Gazaany har'a hidhamtoota kana qaamaan arguuf yaalanii dhorkamuu isaanii dubbataniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gama isaan hidhamtoota kana arguuf poolisii waliin dubbachaa jiraachuusaaf dhiyeenyattis akka isaan argu ibsee jira. Gama biraan fiigicha Taallaa Quruuccaa jedhamuun wal qabatee dargaggoonni to'annaa jala oolanii turan gadhiisamuu isaanii abukaatoon isaanii ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti haalli nageenyaa boora'uu isaan kan ka'e naannoo sanaaf akka barbaachisummaa isaatti guutummaa biyyattiitti hojiirra oola ka jedhame labsii yeroo muddamaan walqabatee namoonni hidhaman kun baatilee 6 Awaash Arbaa ka turan ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Obbo Salamoon akka jedhanitti maatii irraa kanneen yaada kennan hidhamtoota kana wixata qaamaan kan argan ta'uu isaaniif rakkoon fayyummaa isaan mudate wal'aansa fayyaa hordofaa akka jiran ibsanii jiran. Nageenya isaaniif sodaa jechallee sagalee isaanii akka qilleensarran oolle kanneen gaafatan namoonni lama firoottan isaanii qaamni isaanii huuqqatee arguu isaanii dubbatu. Dhimma kanarratti yaada kan kennan itti aantuun koomishina dhimmootii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Raakeeb Massala hidhamtoonni kun Finfinneetti kan darban ta'uu koomishina poolisii irraa mirkaneessuu ibsanii haa ta'u malee guutummaadhaan kan hin darbine ta'uu isaaniif guyyoota booda marti no'innaa gamanatti darban koomishinichi akka isaan daawwatu poolisii waliin waliigaluu isaanii tuqaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan koomishina poolisii federaalaa bira odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebiin ta'e bilbilli dubbii himaa koomishinichaa waan hin kaaneef hin milkoofne jechuudhaan Keenadii Abaata Finfinneerraa gabaaseera.
karorri miawani presidenti afrika ki badurani nilsen mandela chalbasi dani gurgurud afikopaye hakka hojira inolle mannimurti ajajejira sirni chalbasi kuni kara tora masariti tini kantasifamu afkarorfame guranala diddami afuri barakuma la mafi diddami afuriti akata e kangabasame yemutau dabbanni miawani mandela kana bitud afijede magala new york kesatti kanargamu dabbata chalbasi guerinisi jedamuda dabbatichi dimma kana kesa kansene mucha angafamans nilsen mandela dr makazewi mandela ti wajini taunisasi gabasamera dimicha irratti mormin ummatati fi kamotumma da afrika kibba wan iraka efi dimicha mana murtiti ge sudani akahin rawatamne kantasise dabata madda hambale afrika kibba jedamu akata esi be kamera chalbasi kanaratti wa miawane gurgurta afi yatan kesa talaya wan mandela ni yemumana hida kesa turani barresa turan ufata halkani presidenti america durani barack obama tv hada warra isani irra mandela afi kennamani akata esi kesa tkanargamo akata esi gabasamera aka dabanni chalbasi kana durat abate jedette miawan mandela kuni kana bodde ambale afi qabenya afrika kibati jedejira gara odubirati yemu darbinu mo wal waransa sudan kesati adema jiru namonni milioni sadetani qaysani rabu qawusani jarmiani baqattota kan motum motagamto mane unhcr bexisejira
kan Ethiopia dawatan tokumma motum motat commissioner imoti baqattota Filippo Grandi kanneen qe'ee ofiirraa buqqaan fedhii isaanii guutuuf deeggarsa hatattamaaf itti dabala akka taasifamu gaafataniiru jaarmiyaan isaanii ibsa baaseen namoonni miliyoona 8 qe'ee isaaniirraa buqqa'u ifa taasiseera ajajaa waraanaa sudaan Abdul Fattah Al-Burhaaniif ittaanaa isaanii duraanii ajajaa humna addaa kan RSF Mohammed Hamdan Dagaaloo gidduutti walitti bu'iinsi kan uumame walakkeessa baatee ebla waggaa darbee ture hookara kana dhaabsisuuf tattaaffiin dippiloomaasummaa hin milkaa'in kan hafe yoo ta'u waliigalteen lola dhaabinsaa hedduunis cabee jira walitti bu'iinsa suukanneessaa kanaan uummati miliyoona 8 hedamu biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'eera yookaan gara biyya kabirootti akka godaanu ta'eera jechuudhaan tokkummaa mootummootaa beeksiseera giraandiin ibsa kennaniin akka jedhanitti hiriyaa maatii mana jireenyaa dhabuu fi seenaa gaddisiisaa jireenya namaarra ga'e dhaga'eera jedhan kan baqattoota biyya ollaa jiran keessummeessitu keessaa tokko kataate Itoophiyaa keessa qubatanii kan jiran dambiiwwan sudaan 100,000 oli erga lolli kun jalqabee qabee hanga 7 darbeetti namoonni gara chaaditti baqatan 1,500 ol yoo ta'an guyyaatti kanneen 1,500 ta'an immoo gara sudaan kibbaatti akka baqatan ibsi tokkummaa mootummootaa eereera. Deeggarsi arjoomtootaatti dabalaa yoo hin argamne kanneen gargaarsa akkaan barbaadaniin ga'uudhaaf rakkisaa ta'a jechuudhaan giraandiin ibsaniiru. Akka galmeen piroojektii naannoo hookarritti geggeessamu lafa kaa'etti wal waraansa sudaaniin yoo xiqqaate namoonni 13,000 ajjeefamaniiru. Naannoo manneen jireenyaa utuu adda hin baasin dhukaasu dararaaf namoota nagaa walitti qabanii hidhuu dabalate gareen lamaan yakka waraanaa raawwatan jedhamuudhaan himatamaniiru.
Manni murtii biyya Zimbaabwee nama siyaasaa miseensa garee mormituu ta'e Job Sikihala hidha guyyaa 600 booda qibxata kaleessaa akka bilisa ba'u taasisee jira.
Hoogganaan paartii mormituu kun bara 2022 paartiin biyya bulchu leellisaa mirga namaa garee mormituu irraa ta'e tokko ajjeese kan inni jedheef mootummaan himannaa sana haaleen booda jeequmsa uummataa kakaasuudhaan himatamee mana hidhaatti darbame. Kibxata darbe abbaan murtii jeequmsa uummataa kakaasuu isaatiin yakkamaasa taasisee hidhaa waggaa lamaatti murus yeroo dheeraa mana hidhaa keessa waan tureef bilisa ta'eera. Abukaatoon Sikaalaa maamilli isaanii murtii kanarratti oliyyannoo akka dhiyeessan dubbataniiru. Hin boqonnu dhimmicha oliyyannoof gara mana murtii olaanaatti akka geessinu qajeelfama arganneerraa jedhan. Wanti nuti barbaannu bilisa ta'uu malee murtii salphaa ta'een murtiin akka kennamu miti lakkii kanarratti waliin gallu jedhan. Sikaalaan paartii mormituu Citizens Coalition for Change jedhamuuf hoogganaadha. Bara 1999 erga hojii siyaasaa jalqabanii qabee yeroo 10 ol hidhamaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Haye taphi wanca kubba mila Afrika garele marsa lammatati fi darban kudaja gidduti tasifamature robi kalesa tumura mejira biyonni marsa itti anu fi darban saddeti tabaisani itti anu fi qopawa jiru jallanne gammada imakhnadati gabasa gaba qabti
taba kale sagagge famen malin burkina faso la maftokon injifatte samboda mo afrikan kibatari wan char gatti jedamun kantil mamamte morocco la maf zeron injifatte tumrat tolchit walumagal angola nigeria guinea republiki demokratwa congo kevarde cote d'ivoire mali fi afrikan kibba marsanu saf biyota darban sadde taaniru Torban tokkoof kan nama gammachiisuu fi diraama keessumsiisaa ka turte Cote d'Ivoire dorgommii kana keessatti deebitee injifachuun Afrikaan kibbaa immoo garee waancaa addunyaa sadarkaa olaanaa irra geesse Morookoo injifachuun kana malees Masriin tapha daqiiqaa 120 booda rukuttaa addabbii kennameen injifatamuun kanneen maqaa dhahaman keessaati. Kan abdatame kufee inni yaadamin immoo milkaa'inaan darbaa jira. Marsaan itti aanu taphi biyyootii injifatan 8 gidduutti gaggeeffamu jimaata guraandhala 2 bara 2024 hanga guraandhala 3 gidduutti gaggeeffama. Shaampiyoonaa yeroo 3 kataate Naayijeeriyaan jimaata guraandhala 2 Angoolaa waliin taphatti. Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo immoo Giinii waliin wal morkatu. Sanbata dhufu guraandhala 3 keessummeessituu kataate gareen Cote d'Ivoire Maalii waliin taphachuuf jiru. Gaafuma sana immoo dorgommii kana keessatti miira namaa kan kakaasu jedhame keevardeen Afrikaa kibbaa waliin taphata. Taphi kubbaa miillaa guddichi Afrikaa marsaa 34ffaan kun qulqullina kubbaa miillaa marsaa hin eegamin akkasumas tapha Afrikaaf kanneen quuqama qaban lakkoofsi isaanii guddaa ta'ee fi halluu adda addaatiin faayaman keessummeessituu kataate Cote d'Ivoire keessatti argamanii jiru.
Umnottan tika biyyottan ba'a Afrikaa rakkoowwan nageenyaa daangaa ce'an ittisuudhaa fi akka waloodhaan hojjetan Keeniyaan gaafattee jirti. Keeniyaan gaaffii kana kan dhiyeessite walgayii qondaaltota umnottan tika biyyottan Afrikaa 14 keessa walitti dhufanii magaalaa Mombaasaa keessatti taasisaa jiranu irratti. Walgayiin kun dhimmoottan shororkeessummaa saamicha galaanaa irraa baala sammuu namaa adoochuu danda'uu fi akkasumas karaa seeraan ala namoottan biyya tokkorraa biyya tokkotti dabarsuu irratti kan xiyyeeffateedha. Dhimma kanarratti gabaasni Mohaammed Yasuufi Naayiroobii irraa qindeesse akka taanutti isin dhiyaata.
Keeniyaan akka jettutti kaayyoon walgayii torban kana keessa taasifamu dhimmoottan nageenyaa daangaa ce'anuu irratti tumsaa fi hariiroo gadi fageenya qabu hundeessuudha. Walgayii qondaaltota umnoottan tikaa magaalaa Mombaasaa keessatti taasifamaa jiru kana ilaalchisuudhaan kan dubbatanii pirezidaantii itti aanaanii mootummaa Keeniyaa Rigathi Chagua'aa qormaataawwan haala nageenyaa kan naannootii fi kan addunyaa dura dhaabbachuudhaaf haalaawwan yeroo wajjiniin madaquun barbaachisaa akka ta'e himan.
National Intelligence Service officers are an essential component.
Akka qaamoleen mootummaa biroo tarkaanfii fudhachuu danda'aniif odeeffannoo ragaalee irratti hundaa'an walitti qabuudhaaf qondaaloonni tajaajila tikaa biyyaalessaa baay'ee barbaachisoodha.
Walgayii kanarratti miseensota 8 kan of keessaa qabu garee hawaasaa baha Afrikaatii fi biyyoottan biroo kan akka Komoros, Jibutii, Eertiraa, Itoophiyaa, Maalaawii, Mozambiikii fi Siishelsii hirmaatanii jiru. Kaayyoon isaaniis rakkinaawwan kan akka sodaa shororkeessummaa, baala sammuu namaa adoochuu, kan akka namoottan asiifachi daddabarsuu, akkasumas gareewwan hidhatanii maddaawwan uumamaa kan akka warreen albuudaawwan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessa jiranuu saamanu ittisuudhaaf humna tikaa waliin hojjetu hundeessuudhaaf akka ta'edha kan ibsame. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti karaa yakkaawwan baalaawwan sammuu nama adoochanuu daddabarsuu irratti Afrikaan kibbaatii fi bahaa yeroo ammaa bakka mijataa ta'anii jiru warreen yakka kanarratti hirmaataniif. Warreen yakkaawwan kana raawwatan immoo teknoolojii bilbila harkaa ammayyaa ta'e fayyadamuudhaan odeeffannoo waan walii daddabarsanuu fi sochii jaraa daanquun cimaa ta'ee jira. Kanaafuu humnoottan tikaa biyyoottaniis teknolojii yakkamtoota kana adamsuudhaa fi dhabamsiisuu danda'u qabaachuu qabu. Sochii yakkaawwanii kana dura dhaabbachuudhaa fi malaammaltummaan hariiroo waloo dhabuun walitti dhufeenyi biyyoottan Afrikaa gudduu jiru dadhabaa ta'uun isaa rakkoo akka ta'e himamaa jira. Richard Tuuta Keeniyaa keessatti ogeessa dhimma nageenyaatii fi tikaati. Walgayichi walamantaa dhabuu biyyoottanii fi dhaabbilee tikaa gidduu jiru salphisuudhaa fi kan yaalu akka ta'eedha kan dubbatan.
That conference is trying to bring about to end about suspicion.
Yaa'iin kun wal shakkii hawaasaalee tikaa adda addaa gidduu jiru hambisuudhaaf kan yaaliin sun raawwate booda hawaasaalee tikaa kana gidduutti hariiroo odeeffannoo walii qooduutu uumama. Sababaan isaas kanaan dura haala ture keessatti qaamni hundi wal shakkaa ture.
Yeroo tokko tokko biyyoottan sochii shororkeessummaa ittisuu irratti odeeffannoo yemmuu waliif qoodu argamu. Fakkeenyaaf Keeniyaa fi Soomaaliyaan garee Al-Shabaabii ilaalchisee waliigaltee waliin hojjannoo ijaarratanii jiru. Itti aanaa pirezidaantiin mootummaa Keeniyaa Gaachaaguu'aan akka jedhanitti qondaaltonni humna nageenyaa gareewwan yakkaawwan kana raawwatan dura dhaabbachuudhaa fi tarsiimoo waloo qabaachuu qabu.
We must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking and monitoring potential threats.
Balaawwan jiraachuu danda'an addaan baafachuudhaaf, faana dha'uudhaaf, galmeessuudhaaf akkasumas utuu miidhaan geessisin ittisuuf balleessuudhaaf kalaqaalee baay'ee ammayyaa'oo ta'an hidhachuu qabna. Qondaaloonni nageenyaas jiran warreen murtoo mootummaa barbaachisaa ta'e dabarsaniif gorsitoota dhimma nageenyaa irratti tarkaanfii seeraa fi imaammataa fudhatanii rakkina jiruuf furmaata waara qabeessa ta'e laachuudhaaf odeeffannoon hojjetoota tikaa barbaachisaadha.
Haa ta'u malee ogeessi tikaa Richard Tuuta ammoo fedhiin siyaasaatii fi dippiloomaasii waliin hojjannaa biyyoottanii irratti dhiibbaa uumee jira jedhu.
Remember, these are totally independent entities.
Hubadhu warreen kun guutummaatti walaba ta'anii fedhiiwwan adda addaa irratti kanneen hojjetanidha. Fedhiiwwan sun yeroo tokko tokko wal jala qaxxaamuru, yeroo tokko tokko immoo waliin dhaabbatu, yeroo kaan immoo fedhiiwwan sun walitti bu'insa keessa seenuu danda'u. Wanti biraa hawaasni tikaa kun biyya isaanii keessatti warreen tokko ergamtoota pirezidaantotaa, warreen kaan immoo ergamtoota mootummaati.
Walga'iin tumsamaa shaariikii jedhamee moggaafamee fi magaalaa Mombaasaa keessatti adeemaa jiru kamisa borii akka xumuramuu ibsa. Gabaasni Mohaammed Yesuufi Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qopheesse kun. Ayyee amma immoo gara qophii torbanitti darbina dirree dimokiraasiiti. Biyyoonni addunyaa akkaataa ilaalcha siyaasaatii fi faayidaa diinagdee akkasumas faayidaa biyyaalessaa isaanii giddugaleessa godhachuudhaan biyyoottan biroo wajjin hariiroo tolfatu. Hariiroon Itoophiyaan karaa kanaan biyyoottan biraa wajjin qabdu maal fakkaata? Waan jedhu irratti Mitikuu Fiqaaduu ogeessota siyaasaatii fi hariiroo idilee addunyaa gaafachuudhaan qophii dimokiraasii har'aatii fi waan qopheesse qabna.
Hariiroon biyyi tokko biyyoota alaa waliin qabaachuu dandeessu maal irratti hundaa'uu danda'a jechuun ogeessa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa kan ta'e Nagaraa Guddataa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kaadhimamaa doktora gaaffii dhiyeessineef dhimmoonni lama murteessoodha jechuun ibsa.
Fedhii qaamolee biyya bulchanii fi fedhii biyyaalessaa kan giddu galeeffate jechaadha. Yeroo hedduu isaan kun kallattii hariiroo biyya alaa biyyoota kamiyyuun murteessu kan Itoophiyaas kanumadha jechuudha.
Yuunivarsiitii Rift Vaaliitti barsiisaa fi Yuunivarsiitii Buree Horaatti kaadhimamaa doktora kan ta'an ogeessa saayinsii siyaasaaf hariiroo idil-addunyaa Bafqaaduu Dhaabaa imaammata hariiroo Itoophiyaan biyyoota alaa waliin qabdu fedhii uummataa irratti kan hundaa'edha jechuu baannus imaammata ishee keessatti garuu dhimma biyya tokko keessa hin seentu jala jechuun kan bara dargiirra jalqabuun ibsu.
Bara dargi bekkama daga bara sun Ethiopian gara isti abatte ideologically akasitti diplomasi isas walqunnanti alas akirattunda ture bara FRDF pragmatic foreign policy tfayadama ture gamatokkon westi wajjinojjatu gamakanin mo china gamakanin mo bakkuma carrar gatanunda wadinojjatu kanafi principally that one undae jiru
tibadar be minister haja ala Ethiopia tidubi hima kantana ambassador Malles Alam ibsa sabahi malef kennanin Ethiopian gama diplomasi ni okan hariro biyota alan faida biyale sakara egu dandawun chipsite sochoti jachun ibsan itture
ahun yallan bat waktawi huneta yelohosas sayhon tgati yallawna bikati yallaw diplomasi ngisqasi yemitayekno
akas jel hala yero amma irrajirun gama diplomasin daddaba oso hintane kaka umsafi sochi diplomasi ga umsakabu kangafatuda bu'an ademsa diplomasi kenya kaninittin madalamu wantokonida fedi biyale sa Ethiopia eksisu karadandaun bu'a galmesisnunida
Ethiopian biherayi tiqim kemaskebar ansar kemnasgenyew utet ansar nu
Nagara guddata gamaysan biyota ke Ethiopia demokrasin kesat hindagagin kesat fedi biyalesa fedi motuma ango irrajirura addan basun ni ulfata jechunibsa
yerobaye murtesan fedi biyalesa chalayu fedi angawota timali fangaoni angora turu wanbarbadani bi umuri sani tere fetu wanbarbadani fi siyasa sani yokanmo diplomasi sani yero hunda kayoni yokan galmani argamsisu dandau ango sani tiskura yechuda
Bubafkadu daba ammo Ethiopia kesat hanga mat fedi biyale sakanjadu ratti wali galte wal fakkata dabun hariro biyota bro walin umu muratti rakko ume rajalu
garabi hebiya ofu national interest wali je kuni mali da wali je kamu mari akame kara democracy kita idani consensus sir wali galinju kanavi national interest wali je dun namna ko besatte mudate akuma fedi sani tarkan fachisu kunimmo amma makkan boda tafatan argisisa
Ethiopian yero garagarat biyota garagara ilalcha siyasa fi dinagde walin fakkanne michon fatti biyitokko akasgochu daf mal yommu tatu lejechun gafin nagaraf DSF yommu debsu
yo biyisun jenna demokrasi ke sat daga ke te adem samata sa urufe baba ganam afgalgala micho ma jijiru ni ndandamu echar yo micho ma khanjijira wantes saati baye koranno heddu nerga ke fami boda biye tokora biye brat darumo biyo takkan kenya hanat tifinde ga falallumo adem sana to ne gin fedi namo samutani fi fedi angawo tarattundawdan micho ma jijiru ni ndandama chu michu yero dera yo kan qabatu te biitokko yero raknas yero gamachus waldu qadabata garu imamanni biitokko baye fragile te enna dogan dabata kanitan gama gamalitti kanutalu te enna biyaf baye raksa tokofa international community biyesana naman imamata biyala kesetti ka e gudda kan tabatu amanamma da
Walma galatti haali amma Ethiopian keessa jirtu hariiroon biyyoota alaa ishee dhiphachaadha dhufeera moo akka gaariitti jira jechuutti dandeenya. Obbo Bafkaaduun akkas jedhu.
Anamma rakkoon guddaan natti mul'achuutti jiru diplomaatonni Ethiopian qaban baay'een isaanii kaarir diplomaatiiti. Namni diplomaasii keessa jiru kun teknolojikaalii saavii miti. Amma fakkeenyaaf pirezidaantiin Ameerikaa inni durii Doonaald Tiraamp paragiraafii lamaan tokko tsaafee addunyaa kana chochoosaa ture. Na diplomaatonni keenyaaf fedhii biyyaa hagam ogummaa kana qabaatanii teknolojii kanatti fayyadamanii gadi ba'anii uummata isaanii mormus haa ta'u uummata Itoophiyaas hin ta'ins dubbisanii infuleensi godhuu danda'u poolisii mootummaa mam deemsisuu danda'u. Kajiru gattan gama hiyya rakkoo cinatti mul'ata.
Nagara guddataas gama isaan.
Yeroo ammaa kan laallu Itoophiyaanii walitti dhufeenya isheen warra dhiyaa wajjin qabdu 2020 kaasee hir'ataadha kan inni dhufu. Akka irratti kan godhe wanna lama tokkoffaan dhimmaayidha laga bayyidha inni isaan immoo waraana kaabaati. Erga waraana kaabaati Itoophiyaan agawaa keessaa baateetti ammallee ittiin deebine. Ethiopia ra kokobin ta eda ture kokobin suna masin kane kun mal gode Ethiopia na kara warra brata kasim bakat se gode chara BRICS se nun kun warra middle east UAE amma Iranit amma Russia tidemun kun kana kana ra kan madde da yacce da garu Ethiopian goza dera tif waradi a wajin want to stay fi wontoni bayin biye sana waradi a wajin ka walkabatu da yacce da kanafu waradi ya rabaccun Ethiopia da ni da da
kesummo tako obbo bafkadu da ba fi nagara guddata yada ogumma isani nuf kennanif guddangala te fadda
aye kan uddo fajirtan sagale America saganta fa normoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
ministry haja ala United States Anthony Blinken tibba kana namota dunfa torba figare abboti amanta idilal dunyaf badasa bilisuma amanta jalu kennun hamile fikutanno isani akka idilal dunyatti gudisuf bekamti kennani ruf badafa manjal qaba Farid Ahmed New Zealand kesatti hati waraisa barakuma lamaf kula sagalitti warri Christ Church halella masjid ratra watanin kanjala ajefamtet ammas erga abdi fidi fama gutum adunyaf labsa kanjirula kola alapini nigeria kesetto gesa sera idila dunya mirga namoma yoto bilisuma amanti heddumina ratti gorsa sera kan kennu fi arrafson hera nigeria keset sera rataa'u mormun bekama badas chekan moate inibran mirza dinai gosafi amanta yezidi ijajabesa falma mirga namoma akasumas rogesa bilisuma amanti tawun kallubu isa midamto tashurur kesumma logi dubartota fi da'imman bakota ISIS sin to ataman ke sabasun kannen balasan rahafaniran gargar safi bakadanda manabilisan akargatan kan hojjetul Peter Jacob wagota sodomishani olive dadabbi male mirga amanti fi namomaf Pakistan keset hawasa bainan tikota un warakani likin famanif falmun yerosa da barsera Marta Patricia Molina Montenegro bara kumalamaf kuda sagalit motuman Nicaragua hordoftota amanta katolikirati ukam sarawate galme siteti jiotaf polisin mida irranga emboda kidrahid asodachun bara kumalamaf digdami toko jiawata bajji kes Nicaragua gad iste bakate bara kumalamaf digdami lamarra egale gabasni molinan yesitu mida fi sarbaminsa polisin Nicaragua kesati amantota katolikirati rawatu galme surati kant iye fatela Afrika gibbati mati ajjecha jumulan uman irra kanalate tufi irra haf tetu tali netis sena matashera kaun Johannesburg keset dabata jecha jumula fi dugu ga sanyi jalu keset director taun Afrika kibba keset gare midamtota namumma isani irratti senesota guddacha dufan hambisuf midamtota dabalachun darga gotaf hubanno kenniti lihadon Titong hunde situ fi director dabata tarkan fi tibetila gare le liftota mirga namo ma technology won kunnamti maddabana toftale je kum sanna la fi sagantale le enji kala kala mile tibeti fi mission sota gare won prof kennun ukam sawan china raisan mudatuf kope sufi tarkan facci suratti hoganti mosco kesatti diba jala kan senan gare lu bolta sheni fi diaqono tallama walda orthodoxy lithuania warana russian ukraine ratti tasiftu molmi wan agesanif angora kafaman halumo walfakatun luboni walda belarus lama kan walda orthodoxy mosco walin hariro qaban warana russia ukraine ratti tasiftu balalifachun gara lithuania tibakatan Lithuania kesattis hawas amanta hara umun hordoftota amanta orthodoxi iba Mosco jala baun bilisata ani waqe fanna barbadan simachajiru United States warra bilisuma amanta buura mirga dalana moma namni hundi argachuf mirga qaban leliftota dadabbi male hojjetan kana jajjabesiti
kan kana olitti dageessan ibsa gulala kan imammat United States calakisu ture
ayye sagalin America sagantan afan oromo qopi galgala kanaf qabu kanuma rawata qopi kenyarati yada qabdan voafanoromo.com jedatinu erga kara Facebook Twitter yokan X akasumad Instagram idan Nuargu dandesu gulalani kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kanakara media hawasati ni kanisini gaju tu tujebe hora producer in Kenya harra Bran Hailu gulaltoni video girmada gafati fi sisai action nafi ogesoni teknika studio afurtami sadetta fakanisin kesumme saturi ambafkadu moroda wanu wajinin turtani fi isingalate facha kopi Kenya boriti namo wale tujebe nutubakajirta matufayata asinin jena nagatibula.